Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Ir laiks Adventistu Vispasaules radio programmai, un ar jums kopā esmu es, Dāvis Trubeckojs. Tā kā ir gada nogale, tad mēs, raidījumu veidotāji, mūsu pēdējā šī gada raidījumā vēlamies izteikt savus laba vēlējumus mūsu Adventistu Vispasaules radio raidījumu klausītājiem. Man ir tā izdevība to darīt pirmajam, un pēc tam došu vārdu tālāk Elitai Lapiņai, mācītājam Andrim Pešelim, Janai Jansonei, Anitrai Rozei un Vinetai Krauliņai. Un noslēdzot mūsu raidījumu, uzruns un apsveikuma vārdus sacīs 7. Dienas adventistu Latvijas Draudžu Savienības prezidents Vilnis Latgalis, pēc kuriem sekos arī lūkšana. Radio klausītāji, vēlos jums novēlēt to, ko apņemos priekš sevis. Tas ir rakstīts Jēkaba vēstules 1. Nodaļas 12. Pantā. Svētīgs tas cilvēks, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Jēzus ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Pastāvēt kārdināšanās nozīmē cīnīties. Nepagursim šai dzīves cīņā, jo mums ir tik dārga cerība dota. Mūsu pūles būt uzticīgiem Dievam nav veltas. Un tas ir katra Dieva bērna uzdevums – cīnīties, neatlaidīgi pastāvēt un galu galā uzvarēt. Taču spēks mums jāsmeļ no paša Dieva. Arī tā ir cīņa. Par visaugstāko prioritāti izvirzīt laiku ar Dievu Bībeles lasīšanā un lūkšanā. Pastāvēsim šai cīņā. Kristus reiz jau ir bijis uz šīs zemes, un viņš nāks vēlreiz, lai pēdējo reizi satricinātu šo zemi. Vai būsim paspējuši viņu iemīlēt, lai saņemtu dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl?
Atskatoties uz pagājušo gadu, vēlos pateikt paldies visiem veselības raidījumu veidotājiem, kam par moto esam likuši Kristus vārdus. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Un paldies visiem viesiem, kuri ar savu personīgo liecību ir darījuši mūs visus par ieguvējiem. Mūsu pirmajiem viesiem, Ievai un Ainim Bričiem, par trīs paudzēs lietotajiem radītāja sniegtajiem 8 veselības principiem. Kristīnei un Mārtiņam Graubām ar draudzē sniegto veselības mācību, kuri ieguva arī stipru ticību un kalpošanas dāvanas. Tāpat arī Edijai un Mārtiņam Subatovičiem, kuri mums atklāja pateicības un Dieva tuvuma skaistumu. Tāpat arī ticības māsām un arī māsām savā šīs zemes ģimenē Evai un Janai, kuras kalpo līdzcilvēkiem un dara to ar prieku un lielu nodošanos. Tāpat arī Dieva aptiekas pazinējai Lienai Loginai Kurpniecei, kura ļāva ieskatīties augu tēju bagātībā un plašajā pielietojumā. Ķirurgam un onkologam Arvīdam Irmejam, kurš ir ne tikai instruments lielā ārsta rokās, bet savā draudzē ir organizējis pacientu atbalsta grupu sarunas pret vēzi. Tāpat bioloģei Sigitai Pešelei, kura atgādināja adventistu draudzei 19. Gadsimtā atklātās veselības vēsts aktualitāti arī mūsdienās, kad zinātnieku atklājumi un pētījumi sniedz šīs veselības mācības bioloģisko pamatojumu. Tāpat arī Artim Apenītim, kurš mudināja izcīnīt un uzvarēt labajā ticības cīņā ar saviem neveselīgajiem ieradumiem, kas vājina arī mūsu ticības spēku un kalpošanas dedzību. Un kaut arī neesam kļuvuši ne pilnīgi veseli, ne absolūti ticībā, ne arī pilnīgi savā svētumā, es ticu, ka kopā ar Dievu mēs patiešām šīs uzvaras izcīnam daudz sekmīgāk, un tāpēc mans novēlējums jaunā gada iesākumā ir no Jāņa 3. Vēstules teiktie vārdi. Mīļie, es jums novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir mūsu dvēselē.
Katru dienu radio izskan tūkstošiem vārdu. Kur tie paliek? Vārdi izskan, nevis paliek atmiņā. Svētajos rakstos apustuls Pāvils 1. Vēstulē korintiešiem 4. Nodaļā arī runā par vārdiem un par paliekošiem vārdiem, tomēr viņš secina, ka es drīz nākšu pie jums, kad tas būs tā kunga prāts, un tad viņš saka, ka viņš grib redzēt nevis viņu vārdus, bet viņu spēku. Jā, šie ir ļoti tādi vērtīgi un svarīgi teikumi, kas ierakstīti. Un vēl viņš turpina, jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Jā, cilvēki arī meklē šo spēku un dažkārt pat pārprot to, domādām, ka tās ir kaut kādas atkal eņģeļu mēles, bet tie atkal ir vārdi, kuri var skanēt kā džingstošs zvārguls. Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Spēks, kurš mums ir apsolīts, Kristus ir teicis, jūs saņemsiet spēku, bet vēl viņš ir teicis, ka viņa spēks nespēkā atklājās. Tad nu novēlu piedzīvot šo spēku no Dieva klātbūtnes, spēku, kas nestāv vārdos, bet gan patiesā pārveidošanā, ko spēj pats Dievs. Tad nu apsveicu un novēlu, lai ir spēka pilns jaunais gads.
Šis gads patiešām ir bijis svētīts gads. Un es no Dievam esmu no visas sirds pateicīga par to, ka man ir bijusi iespēja klausīties cilvēku atgriešanās stāstos un tajā, ko viņi ir piedzīvojuši ar Dievu. Un ticu, ka tā arī jums ir bijusi svētība un iepriecinājums un stiprinājums. Un paldies, ka esat bijuši uzticīgi klausītāji visu šī gada garumā. Šajā gadā es ļoti daudz esmu domājusi par to, kāds ir Dievs. Par to, kāpēc mēs kā kristieši darām to, ko mēs darām. Kāpēc mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies. Vai kāds mums to pateica, vai kāpēc? Dievs ir devis norādījumus, un nesen man mīļš mācītājs Deivids Ašeriks teica tādu frāzi. Grēks ir dabisks un neizbēgams sekas tam, ka ticam nepatiesam priekšstam par Dievu. Kas ir tavs priekšstats par Dievu? Kāds viņš ir? Kāpēc viņš rīkojas tā, kā viņš rīkojas? Kā viņš tevi mīl? Kas notiek tajos grūtajos mirkļos? Un kādu mēs katrs viens viņu personīgi pazīstam. Es gribētu jums novēlēt kādus šajā gadā sev ļoti, ļoti mīļus pantus, kas man liek domāt par to, kāds ir Dievs. Un man šķiet, jo vairāk mēs to spēsim izprast, jo vieglāk mums būs viņam paklausīt, jo vieglāk būs viņam sekot, un tas nāks ar to prieku un spēku, ko nevar neredzēt neviens. Patiesi tajā mirklī mēs spējam būt pasaules gaismu. Un reizēm tas šķiet daudz, bet tāpēc jums gribu novēlēt sev ļoti mīļus pants no vēstules Efeziešiem, 3. Nodaļas, kurā ir arī daudz apsolījumu. Un lai tas jūs iedrošina un stiprina, ka tieši tas ir tas, kādu mūsu vēlas redzēt Dievs. No 16. Panta. Lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūs iekšējo cilvēku. Un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Neiespējami iegūt visu Dieva pilnību. Tas ir Dieva sapnis attiecībā uz mums. Man tas reizēm šķiet neiespējami, bet tad sako 20. Pants. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm, mūžu mūžos. Kristus pats visu izdarīs. Tieši tāds ir Dievs, kādu mēs pazīstam un kādam mēs kalpojam. Mēs esam vāji, bet Dievs mūsos redz daudz ko vairāk. Un viņš pats ir gatavs nest upuri, viņš pats ir gatavs ņemt visu savās rokās un mūs pārveidot, lai viņa spēkā mēs sasniegtu Dievu pilnību un būtu par svētību pasaulē. Lai izdodas to, lai šajā svētku laikā izdodas gan to pārdomāt, gan izdzīvot. Lai šajā svētku laikā izdodas atrast kādu mazu mirkli, varbūt arī garāku, kurā to pārdomāt, izdzīvot un nest tālāk.
Simta 19. psalma 14. pantā ir rakstīti brīnišķīgi vārdi. Es priecājos par tava liecību rādīto ceļu kā par dārgu mantu. Ikvienā grāmatā, kas izdevniecībā Patmos izdota šajā 2019. gadā, arī mūsu kalendārā gaišākai dienai un žurnālā Adventas vēstis, jūs, mīļie lasītāji, varat atrast Dieva liecības un viņa rādīto ceļu. Lai tās ir par lielu, paliekošu un dzīvi izmainošu svētību ikvienam no jums, kā arī jūsu mīļajiem. Mēs, gan izdevniecībā, gan grāmatu centrā, gan žurnāla Adventas vēstis redakcijā, no sirds cenšamies strādāt un kalpot Dievam par godu un jums par celšanu, lai Dieva vēsts iet plašumā, lai varam pasteidzināt viņa atnākšanas dienu. Paldies par jūsu atbalstu un jūsu lūkšanām par izdevniecības un redakcijas darbu. Uz tikšanos klātienē un arī neklātienē, grāmatu lapusēs un žurnālā Adventas vēstis.
Kāds ir bijis šis gads jums? Kāds tas ir bijis man? Gribu sacīt, kā raudu dziesmā 3.22. Tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs vēl gluži pagalam nēsam. Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tā ir ik rītu jauna un liela ir tava uzticība. Dienas ir sastājušās nedēļās, nedēļas mēnešos, mēneši gadā. Bet Dievs ik katrā dienā ir bijis uzticams un ļoti, ļoti labs. Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Un ir tik daudz, par ko Dievam pateikties. Personīgi es esmu Dievam ļoti pateicīga par to, ka esmu Latvijā un varu darīt darbu, kas man tiešām patīk, un kura viena no sastāvdaļām ir arī rūpes par šiem mūsu adventistu vispasaules radio raidījumiem. Esmu Dievam pateicīga par mūsu lielo Kristus ģimeni, pateicīga par brāļiem un māsām draudzē, par dienišķo maizi uz galda, par saviem bērniem un mazbērniem, par mieru mūsu valstī un par iespēju nākt tik brīdi visuma valdnieka troņa priekšā. Par draudzību un cilvēciskās mīlestības siltumu. Šis pateicības saraksts būtu ļoti, ļoti garš, bet drīz mēs pārkāpsim gadu mīs slieksni. Mans novēlējums jums ir atrodams vēstules ebrejiem 11. nodaļā 6. pantā. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Es novēlu sev un jums, mūsu mīļie radio klausītāji, jaunajā gadā stipru ar vien pieaugošu ticību. Mēs, protams, ticam, ka viņš ir. Bet vai pie viņa nākot lūkšanā vienmēr ticam, ka viņš atbildēs? Ja atceramies apustuļu darbu 12. nodaļu, kurā aprakstīts, kā Pēters atrodas apcietinājumā un draudze lūdz par viņa glābšanu. Taču, kad Pēters klauvē pie durvīm un Rode steidz to pavēstīt pārējiem, viņi saka, tu esi traka. Tad pēc laika tie saka, tas ir viņa eņģelis. Kad durvis atvērtas, visi ir izbijušies. Lai šis notikums mums ir par pamācību, lai mūsu ticība nebūtu tāda, ka lūdzam un paši neticam, ka Dievs atbildēs. Varbūt pirms lūkšanas vispirms atgādināsim sev, ka tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Lai jums jaunajā gadā ir stipra, ar vien pieaugoša ticība, un lai Dievs atbild visas jūsu lūkšanas.
Pirmā Jāņa vēstulē 5. Nodaļā mēs varam lasīt, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Pats Jēzus Kristus savā laikā uzdeva retorisku jautājumu, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Izpratni par ticību šodien ir ļoti dažāda. Ir cilvēki, kur saka, es ticu, ka ir Dievs. Bībeles izpratnē tā vēl nav ticība. Ticība sāks tad, kad mēs apgalvojam, es uzticos Dievam. Es ticu, ka Jēzus ir mans glābējs. Es ticu, ka Dievs piedod manus grēkus. Es ticu, ka ir mūžība. Un tad, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu kā savu glābēju un uzticam viņam savu dzīvi, mēs varam saukt to par ticības ceļu. Arī Bībeles saka, ka ticība bez rīcības ir nedzīva, ja būtībā mirusi. Mēs sastopamies ar klāju neticību. Ir cilvēki, kur saka, es neticu nekam, es ticu tikai pats sev. Ir cilvēki, kur saka, es neticu Bībelē un neticu Dievam, es ticu vienīgi tam, ko pats redzu, un ticu tam, ko zinātnieki ir pierādījuši. Bet šajā 21. Gadsimtā mēs sastopamies ar jaunu ticības fenomenu. Kad par ticību tiek saukts kaut kas pilnīgi abstrakts. Cilvēks saka, es ticu labajam. Tas parasti nav saistīts ar Bībeli. Es ticu kādam augstākam spēkam, kaut kam nekonkrētam. Vai arī es ticu, ka cilvēks pati tiks galā ar visām problēmām bez kāda Dieva iejaukšanās. Mūsdienās mēs sastopamies ar tādām parādībām, ka cilvēki būtībā pielūdz tehnoloģijas. Viņa aug, šodien ir dažādas ierīces, bet viņa draudz ir internets. Cilvēki pielūdz un dievina slavenus cilvēkus, velt viņiem visu savu laiku, uzmanību, ziedo arī savu naudu, lai skatītos, klausītos un sekot. Ir vēl kāds fenomens. Tās ir viltus ziņas, kas liek noticēt meliem. Ir viltus kompānijas, kuras ražo viltus preces. Ir viltus evaņģēlija un pat viltus reliģijas, kas nesniedz glābšanu un aizved neticībā dzīvajam dievam un arī radīšanai, būtībā pazušanai. Vēstulē Ebrejiem 11. Nodaļā ir ticības definīcija. Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. Būtībā ticība ir saistīta arī ar radīšanu, to mēs varam lasīt 3. Pantā. Ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dievu vārdu, ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Par ticību mēs varam runāt tad, kad mēs sākam ticēt tam, ko neredzam. Balstoties uz Dievu pašu atklāsmi, Bībeli. Jāņa evaņģēlijas 20. Nodaļa. Tad pārējiem mācekļi viņam stāstīja. Mēs to kungu esam redzējuši, bet viņš tiem sacīja. Ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku viņa rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Bībelē ir sacīts, ka pēc vairākām dienām Jēzus stājās mācekļu vidū, kad durvis bija aizslēgts un sacīja miers ar jums, un tad viņš saka savam māceklim Tomam, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms pieņēma šo Kristus aicinājumu un atbildēja viņam un sacīja: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka: tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, bet svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic. Dievs aicina mūs nepalikt neticības vai mazticības stāvoklī. Sāc uzticēties, un tu piedzīvosi varenas un pārsteidzošas lietas. Un ceļš uz šo uzticību jeb ticību, numur viens ir Bībele, un numur divi ir lūkšana, jeb saruna ar Dievu. Reizēm cilvēki jautā, kāds labums jeb ieguvums no ticības? Otrā Pētera vēstulē pirmajā nodaļā mēs varam lasīt. Pielieciet visas savas pūles, lai jūs savu ticību savienot ar tikumu, tikumu ar atziņu. Atziņa ar savaldību, savaldība ar izturību, izturība ar dievbību, dievbība ar brāļu mīlestību, brāļu mīlestība ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Tas ir viens no ieguvumiem, varbūt viens no pašiem svarīgākajiem, kad mēs piedzīvojam progresu, garīgu izaugsmu un attīstību, kad mēs kļūstam derīgi darbam šeit uz zemes un arī tam, lai atrastos mūžībā kopā ar Dievu. Dieva vārds saka: pielieciet visas pūles, lai jūs dotos šajā virzienā. Vēl kāds ieguvums, par ko runā Bībele, ir vēstulē Galatiešiem 5. nodaļas 22. pantā. Un to mēs saucam par gara augļiem. Bībele saka, gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, naturība, ja pašsavaldība. Būtībā tie ir Dieva klātbūtnes liecinieki. Tās ir īpašības, kuras mūsos veido Dievs. Atcerēsimies tekstu, ko mēs lasījām kā pirmo šajā rītā. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība. Un šī ticība ir cieši saistīta ar Jēzu Kristu, jo Jēzus Kristus ir uzvarētājs, kurš palīdz arī mums uzvarēt. Kopā ar Jēzu Kristu tava dzīve būs savādāka, labāka un piepildīta ar cerību un mieru, neatkarīgi no apstākļiem un notikumiem pasaulē. Apostols Pāvils vēstulē Efeziešiem 3. nodaļā no 14. panta, es lasīšu jauno dzīvo angļu tūkojumu, saka šādi: kad es par to visu domāju, es krītu uz ceļiem un lūdzu Tēvu, visa radītāja debesīs un virs zemes. Es lūdzu, lai no viņa godības neierobežotās bagātības caur svēto garu jūs tiktu piepildīti ar iekšēju spēku. Tad Kristus darīs sev mājas vieti jūs sirdīs, tāpēc, ka jūs uzticaties viņam, un jūs saknes ieaugs Dieva mīlestībā un darīs jūs stiprs. Šis Dieva vārds ir patiešām spēcīgs. Pāvils saka, es krītu uz saviem ceļiem tā Dieva priekšā, kur es pielūdzu, un lūdzu, lai visa debes un universa radītājs dāvāt jums šīs neierobežotās bagātības, un jūs tiktu piepildīti ar iekšēju spēku, lai svētais gars iemājot jūsos, un lai pats Kristus mājot jūs sirdīs, un lai jūs ticība būtu augoša un dzīva, un lai jūs garīgās saknes barotos no Dieva mīlestības, un tas viss jūs kopā darīs par brīnišķīgiem cilvēkiem šajā pasaulē. Mans vēlējums ir, lai Dievs mūs vada no tā stāvokļa, kur atrodamies šobrīd, vada mūs ticībā. Ticībā, kur uzvar šo pasauli, šīs pasaules piedāvājums un kārdinājums, ticībā, kur mūs vada uz mūžību, uz Dieva valstību un sastapšanos ar Jēzu Kristu. Viņam lai ir gods, slava un pateicība, tagad un mūžīgi mūžos. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs, mūsu Dievs un glābēji, mēs nākam tavā priekšā ar pateicību. Pirmkārt, mēs pateicamies, kad mēs varam tevi pielūgt un būt pārliecināti, ka tu mūs uzklausi un atbildi mūsu lūkšanām. Mēs vēlamies pateikties arī par šo gadu, par piedzīvoto, par tavām svētībām un žēlastību, un lūdzam, vadi mūs no neticības uz ticību. Vadi mūs no formālas ticības uz patiesu nodošanos un kalpošanu Dievam un cilvēkiem. Vada mūs pie stingras apņemšanās, sekot Jēzum Kristum. Svētī debes Tēvs mūs ar savu žēlastību, lai mūsu ticība vairojās un aug, lai tā nav pārējoša un gaistoša, lai tā nav balstīta uz emocijām un mūsu pieredzi, bet lai tā nāk no Tevis, kā dāvana. Mēs lūdzam, Kungs, arī svētību mūsu valstī un iedzīvotājiem. Mēs lūdzam svētību mūsu valsts vadītājiem. Un mēs vēlamies lūgt, Kungs, lai Tava žēlastība ir ar katru dvēseli, ar katru cilvēku, kas meklē Tevi, kas meklē atbildes uz neatbildētiem jautājumiem, kas vēlas piedzīvot kaut ko vairāk, kas sniedz šī pasaule. Mēs lūdzam, Kungs, dāvina mums šos ticības piedzīvojumus arī jaunajā gadā. Un mēs pateicamies, ka ticības ceļš Bībelē ir aprakstīts, jo Jēzus Kristus sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Palīdz, Kungs, mums saprast, ka cita ceļa vienkārši nav, un izvēlēties tieši šo dzīvības ceļu, patiesības ceļu un ceļu, kas ved uz mūžību. Kungs, mēs to visu lūdzam un pateicamies Tev, mūsu glābēji, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tas šodienas raidījumam arī viss. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru nedēļu, sestdienās 8:00 no rīta, un raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30 no rīta. Arvien vēlos atgādināt, ka jaunākās ziņas par mūsu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī mūsu dievkalpojumu tiešraides ir atrodams mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Kopā ar jums biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.